Muhtarım kardeşler, hem mezgede selametlik, tınış, kumil tilep, Tatarstan Devlet Radyosu'nun yoğun akın programımızın devam ettirebiz, hem biz turdan turu ifirde işleyibiz. Sözümüz sağlık, selametlik turunda. Sağlık, en zor baylık, selamet kişiye var da gerek, ama avurup gitsen, var tek selametlik turunda ulusun. Bugün biz selametlik turunda sileşecekmiz. Studiyamızda Tatarstan'ın hemrasiyanın ot kazanan tabibi, medisina fenleri kandidatı, yuvarı kategoriyeli tabib, Respublika Klinik Onkologi Dispanserinin boş tabibi urunbasarı Yılsur Şeymerdanov. Hayırlı teyir, Vasilyevich.
Hayırlı te, hürmetli radyo tonglaşılar, hayırlı te, Tatarstan.
Eli şuşu günlerde yine kurban gayeti bilgiler bitilgen günlerde. Бик күп бәйрәмнәр бергә туры килде, һәм инде без медицина хезмәткәрләре көнендә билгеләп үттек. Шуңа күрә тыңлаучыларыбызны, медицина хезмәткәрләрен, һәм инде әлбәттә сезне шушы һөнәри бәйрәм белән котлыйбыз.
Зур рәхмәт, Разин әфәнде. Мин дә үз чиратымда барлык медицина хезмәткәрләрен, табибларны, шәфкать туташларын һәм медицина өлкәсендә эшләүче барлык белгечләрне Белгечләрне безнең булучыларны барсында шушы һөнәри бәйрәм белән чын күңелдән котлап, аларның фидакар хезмәтләре өчен баш иеп һәм рәхмәт әйтеп, аларны шушы һөнәри бәйрәм белән котлап китәргә теләр идем.
Рәхмәт, һәм инде тыңлаучыларыбызга алдан ук әйтеп куеп, без турдан туры эфирдә эшләгәнлектән һәм студиябездә күренекле табиб булганлыктан, сез сорауларыгызны телефон аша безгә җиткерә аласыз. Студияда 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшләй. Рәхим итеп шылтырата аласыз. Иң беренче сорау: күпчелек халык инде онкология ул нәсел чире дип карый. Бигрәк тә хатын-кызлар, әнисе авырган хатын-кызлар, миндә чир юк микән дип шикләнеп яшиләр. Сез моңа җавап бирсәгез иде.
Рак я булмаса яманчы шаурлары хроник ширләр рәтенә керә торган ширләр. Ул да булса, монда бик күп төрле тәсирләр аркасында булырга мөмкин инде бу авыру. Шул ук вакытта гитеп 20%-ка якын авырулар нәсел белән яки генетика белән бәйле. Аны берничек тә бу мөмкиндә инкар итеп булмый. Хәзерге көндә билгеле берничә төрле генетик геннар, шулар аша белеп була инде нинди шушы шир нәселдән килә торганмы юкмы икән. Особенно менә күкрәк безе рагы хатын-кызларда, күкәйле хатын-кызларда рагы һәм башка төрле ширләрнең берничә алар берничә локализация аларны генетика белән я булмаса нәсел белән бәйләргә мөмкин.
Һәм инде әлбәттә авыручылар сезгә мөрәҗәгатьләр онкология диспансерында сменалап эшләргә, хәтта төннәрендә эшләргә мәҗбүрләр. Шуңа күрә быел Татарстанга медицина өлкәсендә шактый күп акча бирелә. Онкология өлкәсендә яңа хастаханәләр кирәк түгел микән?
Бүгенге көндә безнең мәхәлләбездә, безнең республикада шушы онкология ябылмаса яман сүзләр белән көрәш өчен система булдырылган. Ул да булса беренче контактта ябылмаса беренче тапкыр табибкә килгәннән соң һәрбер поликлиникада, хастаханәдә бар инде беренче онкология кабинеты, беренче авыру егесе, аның шун ниндидер ширнең билгеләре булса, шушы кабинетка килеп, шушы кабинет аша бу авыруны, я булмаса авыру булырга мөмкин кешене онкология диспансерына электрон запись белән җибәрәләр. Моның өчен бу контрольдә тора торган цифры, монда беренче онкология кабинеттан билгеле булганнан соң одна мөмкин ишендә бу авыру инде онкология диспансерына барып эләгергә тиеш. Шуңа күрә менә бу берничә сменалы эшләү турында, особенно безнең онкология диспансерының хастаханәсендә бірнеше ике смена болдырылған. Ол да болса біздің диспансерінің поликлиникасы ендішілі 8-ші артадан кешкі 8-ге қадар любой табипқа, любой үлкі бойынша табипқа біздің аурулар келерге, хам электрон запис білен язылып келерге мүмкіндер.
Хам енді дауа ұсулары түрліше. Біз ол турда артық сөйлесіп тұрмаймыз, ғой да операция жасау, нұр білен дауалау, химиотерапия деген түшіншелер бар. Бұлар хақында біз соңынанырақ тоқталармыз. Солай да онкология хастаханаларында жүрген табиптар турында бірнеше сөйлесеміз, чөнки узган атнада Хүнәри Бәйрәмбегләр өтілді бүтінде. Алар турында сіз де коллектив нече керек?
Біздің коллектив традициялар білен яши тұрған коллектив, хам мен бұл коллективта 30 жылдан артық қызмет етем. Өзімнің коллегаларын бик хұрмет етіп олар білен ішлейм, шынки хұрмет білен ішлегендегіне оңышқа ерішілген мүмкін. Оларға барсына да шын рахматымды білдірем. Бүтін менім оқытушыларыма, хам мен біле бірге әшілеуші барлық коллегаларға бі зор рахматымды білдіресім кілі.
Әлбетті, кімнің итәвіне түше шул йоналілер? Ауырмаған шақта ойлап қорамайсың. Шулай да біздің тыңлаушыларымыз арасында инде ауыру кішілер де бардыр. Шынки, міне, мәселен, узған жыл Татарстанда 18152 кішіде шир табылған. Бу бір йылға 1103 кішіге артқан деген сөз. Бу аурушылар артқан ма, я болмаса башқа шаралар да бардыр. Шулай да бізді тыңлап тұрушылар ғади генә сұрауларға жауапларын ишетерге тиешләр. Шуңа күрә мин шушы яман шиш турында сізге сұраулар бирмәкче булам. Шишләрнең төрлесе була, алар қоялыгы белән айырыла.
Ну, шишләр менә безнең онкология дип сөйләп киттек. Онкология ул фен яман шишләрне һәм доброкачественные яман булмаган шишләрне дәвалау турында булган фен, аның сәбәпләрен билгеләү, кайдан килеп чыга ул шушларны билгеләү турында фен. И күбрәк өлешендә безнең хезмәте, безнең күбрәк өлеше ул да булса инде яман шишләр белән көрәшү бәйле. Чөнки именно яман сүзләр кешенең үлем сәбәбе буларак бүгенге көндә бөтен дөньяда, безнең Россиядә икенче урында сәбәпләр арасында йөрәк һәм йөрәк авыруларыннан соң, тамырлар авыруыннан соң икенче урында тора торган сәбәпләрнең берсе. Чөнки шуңа күрә бу яман сүзләр белән көрәш бүгенге көндә ил күләмендә зур проблема, аңа бүгенге көндә бик нык игътибар ителә. Шуңа күрә аерым милли программалар булдырылган, аерым акчалар аның өчен билгеләнгән. Чөнки сез әйтеп киткәнчә, инде без күпмедер 20 ел элек күбрәк уйлаган булсак, менә шушы яман сүзләрне операция белән генә дәвалап була, операция заман өчендә беренче әптә булмыйбыз дигән фикерләр дә булгандыр. Ә бүгенге көндә инде бик нык игътибар ителә шушы химиотерапия, иммунотерапия, ул дарулар белән дәвалау, яман сүзләрне и шушы милли программалар кереп, шушы химиотерапия препаратларын полностью тәэмин иткәннән соң безнең 5 елдан артык һәм 5 ел һәм 5 елдан артык яшәүчеләр саны шактый артты. Һәм бүгенге көндә булсан 60%-дан артык, 5 елдан соң 5 ел һәм 5 елдан артык яшәүчеләр. Бу нәрсә турында сөйли. 5 ел зур вакыт түгел. Миша 5 кенә ел дип әйтергә мөмкин һәр бер кеше. 5 елдан соң бу шундый төшенчә, 5 елдан соң безнең шушы яман шиш авыруларының рецидивлары, метастазлары уже бик аз очрый. Шуңа күрә бу кешеләр инде тормышка путевка алган кешеләр дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә бу төшенчә кертелгән онкологиядә.
Халкыбызда бу онкологик арулар үлкеннер ауру деген түшүнчө да яшай. Мисалан, мына республикада киши саны 3% арткан. 60 жаштан үлкенирек кишилер саны 6%га арткан. Демек, үлкен кишилер арткан сайын мына аурушулар да алдан айтып өттүм бит инде 1103 кишиге арткан деп. Эмме балалар арасында да ауру кишилер ошурой. 14 жашка кадарлы 100 балада ауру ачыкланган. Мына эмне үчүн балаларда да табыла экен бу ауру?
Ну, айтып кеткенеңизче, бир жаманшыш аурулар ул туплануу аурулары. Туплануу деген сөзүндө өмүр барган сайын, яш барган сайын организмде көбүрөөк мутациялар барлыкка келе һәм шиш күзәнәкләре барлыкка килергә мөмкин һәм алар күпмедер вакыттан соң шу яман шишкә китергә мөмкиннәр. Бу бүгенге көндә без аны әйтә алмыйбыз, шу бу яш белән бәйле булмаган шир дип. Шуннан да яман шиш авырулар күбрәк өлкән яшьтәге кешеләрдә очрый. Яшьләрдә була торган, балаларда була торган шишләр күбесе менә әйтеп киттек башында, тапшыруның башында әйтеп киткән нәселдән килә торган мутацияләрне үзенең ата-анасыннан алган һәм шушы мутацияләрнең уже яшь организмдә реализовация итүе шушы шишләргә китереп чыгара. Алар күп түгел, шуннан да, ну, алар бар, аны берничек тә инкар итеп булмый. Яшьләрдә бар ул шир һәм шул вакытта әйтергә кирәк, кайбер шишләр ул безнең мохиттән, я булмаса үзебезнең яшәү рәвешеннән килә торган ширләр дә бар. Менә әйтеп китсәк инде, аналык мунчасы яман шишы ракши киматки дип әйтергә кирәк. Ул күп вакытта вирус белән бәйле һәм вирус белән бер кешедән бер кешегә күчәргә мөмкин, чөнки бүгенге көндә ул бу ширне әйтәләр, күпмедер рәвештә ул венерик ширләр рәтенә дә керә дип әйтергә мөмкин.
Исыр Васильевич, күп кенә кешеләрнең, сау сәламәт кешеләрнең әлбәттә метастаз дигән төшенчәне бәлки ишеткәннәре дә юктыр. Ул нәрсәне аңлата?
Метастаз ул бушушу яман шишләрнең бер характеристикасы, ул да булса бу яман шиштән аерылып китеп башка органнарга, башка җиргә барып урнашкан шишнең күзәнәкләре һәм алар бирәләр яңадан үсеш шул төштә. То есть инде образно итеп әйткәндә бу опухольнең шушы шишнең баласы була. Кайбер вакытта шишнең баласы шишкә караганда усаларак һәм тизрәк үсә торган була. Шуңа күрә шушы метастазлар, я булма шушы шишнең балалары күбрәк вакытта үлемгә китерә торган сәбәпләрнең берсе булып торалар.
Яман шишнең үсү тизлеген ничек билгеләргә? Чөнки әйтегендә яман шишта булыр икән, булай гына шишкән урыннарда булыр мөмкин. Аны ничек ачыкларга мөмкин?
Яман шиш ауруының ул әйтеп киткәнемчә хроник шишләр рәтенә керә, бер генә көндә килеп чыга торган һәм бер генә көндә үсә торган әйбер түгел. Күп вакытта яман шиш аурулар еллар буе кеше организмында барлыкка килгәннән соң үзен белдертмичә үсәләр һәм уже зурайган саен аның үсү тизлеге дә зурая бара. Чөнки бер күзәнәктән 2 күзәнәк булса, 2 күзәнәктән 4 булса, ә менә когда 1 миллион күзәнәк шулык тизлек белән бүленгән очракта да, ул 2 миллион була сразу шулык тизлек белән барганда. Шуңа күрә шишнең ахыргы стадиясендә аның тизлеге зурайгандан зурая бара. Үсеше һәм аның үзен ничек алып баруы тизләнә бара.
Гадәттә рак авыруы үлемгә китерә дип саныйлар. Шуңа күрә куркып яшиләр. Ә бит ул берничә стадиядан тора, вакытында ачыкласаң, аннан котылып буламы? Һәм нинди стадиялар ул?
Шуннан да күп вакытта инде яши шундый төшенчә, рак приговор, рак дигән сүз булгандан соң все бетте, бу гомер бетте дип уйлаучы кешеләр күп. Но бу алай түгел, бүгенге көндә ул диагноз, тагын бер кат кабатлап әйтәм, хроник шишләр рәтенә керә торган ауру. бир ким да инкар эте алмый ушул жүрөк ооруларын же болбосо сахар диабет ооруун өлүмгө китирми деп, но мына ушулай инде кирген киши арасында түшүнчө рак оору өлүмгө китире деген. Чүнки мындай көбүрөөк коркунуч ушул ауырту һәм соңгы стадиясындагы булган кешенең страданиеләре бигрәк куркытадыр дип уйлыйм мин бу шырдан инде. Но вакытында билгеле булганда, шушы шырларны вакытында билгеләп, вакытында дәвалаган шырақта бу шырдан котылырга мөмкин. Без аны бу кешеләрне инде ушыдан төшермибез, алар безнең һәр вакытта да тикшерүдә торалар. Чөнки аларның рецидив булу я метастазлар барлыкка килү мөмкинлеге бар. Шуңа күрә алар безнең күзәтү астында кала. Но алдан беренче һәм икенче стадиясендә башланган очракта дәвалау бу шырдан котылырга мөмкин. Но ауруның 4 стадиясе бар. Ул да булса беренче, икенче бу әйтергә кирәк. Ирте стадияләре, өченче, дүртенче стадия ал уже зур һәм соңарак стадияләр, һәм күпме соңарак стадиядә билгеле булган булса, бу ауруны дәвалау катлаулырак, һәм куркмыш әйтәләм, күпкә кыйммәтрәк тә. Чөнки бу 4-нче стадия булмаса, 3-нче стадиядә булган авырулар дәвалау өчен бик күп акча һәм бик күп чыгымнар таләп итә торган стадиялар.
Ягъни безнең республикада сәламәтлекне саклау өчен бөтен шартлар тудырылган, вакытында табибларга күренеп, тикшерелеп торырга кирәк дигән сүз.
Шулай, именно шулай дип әйтерим, чөнки бүгенге көндә безнең дәүләт тарафыннан игътибар бирелгән һәм уже 15 елдан артык безнең диспансеризация программасы эшли. Аңа дөрес итеп вакытында барып һәм дөрес итеп үткәрелгән шакта шушы яман шиш авыруларның күп булган менә шушы органнарда еш очрый торган органнарда булган яман шишләрне билгеләү мөмкинлеге бар һәм аны вакытында дәвалау мөмкинлеге дә бар.
Менә без тапшыру башында әйтеп үттек инде, дәвалау ысуллары төрлечә. Менә химиотерапия, җиңелчә химиотерапия буламы? Һәм инде химиотерапия йөрәккә һәм башка органнарга йогынты ясыймы?
Без тапшыру барышында әйтеп киттек инде, без яман шиш ауру ул куркыныч шир дип, һәм усал душман дип әйтергә кирәк кеше организмының. И усал душман белән, начар душман белән, җайлыгына корал белән, я булмаса җиңел корал белән генә көрәшеп булмый. Химиотерапия ул уже клиник рекомендацияләр буенча язылган, күпме дозировкада нинди препарат кайсы шишкә тәсир итә ала һәм аларны бетерә ала. Шуңа күрә без шушы клиник рекомендацияләрдән чыга алмыйбыз һәм шушы клиник рекомендацияләр белән үткәрәбез. Дозасын киметү мөмкин була только шул очракта кеше организмы шушы химиотерапияны күтәрә алмый дип очраганда, күтәрә алмый дип уйлаган очракта гына без шушы дозировкаларны мәдәнеңне киметергә мөмкинбез. Но бик крайне ниләрдә генә була торган әйбер. Чөнки тагын бер кат кабатлап әйтәм, явыз душман белән җиңел корал белән көрәшеп булмый.
Аңлашылды. Менә Россия сәламәтлек саклау министрлыгы яман шишне һөнәри авырулар исемлегенә кертергә тәкъдим итте. Әле бу тәкъдим. Димәк, бу авыру нинди һөнәр иясе булуына бәйле дигән сүзне аңлатмыймы? Һәм инде химиотерапия узганда эшне дәвам иттергәме, әллә больничный алыргамы? Менә шуларны аңлатма бирсәгез.
Әйтеп үткәнебезчә, яман шиш авырулар вакытта безнең мохит белән бәйле, безнең яшәү рәвешебез белән бәйле. Шуңа күрә полностью тиге айтып инкар ете алмыйм, бу профессионал ширлер ретине кирмеседи деп, чүнки зарарлы хизметте зарарлы маддалар менен иштеүчү кишилер бар, алардын көбүрөөк ишери турган ишерарга мүмкүн бу шир. Шуңа күрө көп мөдөрөлүштө мен менен
Килешем
күп мәдрәләшендә, но только профессия белән генә бәйләп яман сыса уруын китмәс идем.
Аңлашылды, менә химиотерапия узгач кысасы килә. Димәк, аның файдасы бар дип саныйлар. Бу дөресме?
Күп химия препаратлар күбесе шушы он нинди бу побочный эффект дип әйтергә кирәк химия препаратларның, чөнки ну химиотерапияның эффективностен күрсәтә торган әйбер түгел. Бу кысасы килү белән вакытында көрәшергә кирәк. Хәзер бүгенге көндә өчен матдәләр, препаратлар бар. Шуңа күрә хәзер андый авырулар әйтергә инде андый әйберне без вакытында профилактика үткәрәбез. Ул химиотерапияның эффективностен күрсәтә торган әйбер түгел.
Аңлашылды, ә менә кысасы килүне бетерә торган дару куллану химиотерапияның нәтиҗәлегенә йогынты ясыймы?
Нәтиҗәлегенә йогынты ясамый, ул даруны кулланырга кирәк, чөнки ул кешенең тормыш сыйфатын кимедә бу әйбер кысасы килүенде, бу кешенең ну, икенче химия терапия курсына килүгә ышанычында кимитә. Шуңа күрә аны вакытында профилактика үткәрергә кирәк, ул беренчектә нәтиҗәсенә тәсир ясамый химия терапия.
Илсур Васильевич, менә онкологик авырулар нык авырый башлагач, алар инде наркотиклар куллана башлыйлар, табиблар кушу буенча. Әмма наркотиклар куллану бит инде ул гомумән сәламәтлеккә зыянлы дип әйтәбез. Дүртенче стадиядәге ауруга наркотик кулланмыйча хәлен ничек җиңеләйтергә мөмкинлек буламы?
Ну, бүгенге көндә наркотиклар и сильнодействующие препаратлар ул дәүләт контролендә тора торган әйбер. И ауруны киметү өчен, особенно онкология ауруларының, яман сыз ауруларының 4-нче стадиясендә бу даруларны куллану зарур. Чөнки бу кеше ауру белән, шушы сырхаулык белән яшәп, аның бернинди дә тормыш сыйфаты юк. Ул тагы үзенең ауру белән генә яши. Шуңа күрә бу стадиядә, бу табиблар кушуы буенча наркотикны куллану зарар түгел, киресенчә файда. Шуңа күрә аннан отказ бирү дөрес булмас иде. Кайбер вакытта бу препаратлардан башка беренчектә ауруны кимитеп булмый. Шуңа андай чаракларда без шуны тәкъдим итәбез инде. И ул тоже контрольдә тора торган әйбер. Чөнки кайбер аурулар авыртуны снимәт алмыйча үз-үзенә кул салучылар очракларда булды Россия күләмендә. Шуңа күрә бу препаратларны куллану кирәк стадиядә зарур.
Онколог белән авыручыга аш торырга ярыймы? Чөнки авырган кешенең аның аппетиты да югала, ашамый да башларга мөмкин. Я булмаса, мәҗбүри рәвештә тырышып булса, ашарга тырышыргамы?
Мәҗбүри рәвештә аш торырга кирәкми, чөнки безнең әйтеп үткәнемчә, бөтен дәвалау усуллары да алар шактый агрессив һәм күп энергия сарыф итә торган дәвалау. Шуңа күрә мөмкин булган очракта, күпме мөмкин ашауны полноценный, бул бүтүн яктан да не булган булырга тиеш. Кайбер авырулар безнең ашый алмаска мөмкиндер, менә ансы бар. Шуңа күрә ул булайын дия ашарга теләмәү, я булмаса ашый алмау. Икесе ике төрле нәрсә: ашарга теләмәү бер нәрсә, ашарга ашый алмау я үтмәү икенче нәрсә. Шуның өчен бүгенге көндә бар махсус ясалган смислар аксым негизи зор болгон витаминдаштырган смеслер колданыла, ушу биздин ооруларды дааланган учурда, я болмаса 4-нчи стадияда болгондо да алар колданыла, чүнки энергиясыз калдырырга ауруну ярамый. Ол энергиясыз ауру менен күрөшө алмайчак. Ауру өзү күрөшмөсө табиптер гана мында күчсүзгө айланалар.
Демек аппетит болмаганда аппетитин ашуу үчүн дарууканаларда минди да болсо дарулар тартып кетелермисин?
Ну, алар бар, анын ар вакытта инде түрлүү вакытта түрлүү препараттар кайсы бир ауруга просто ниндидер биздин күндөлүк рационда болгон айберлер помогать этерге мүмкүндөр. Кой бир вакытта аны дарулар менен жеңерге мүмкүн. Кой бир вакытта мына ушу айтып кеткенимше бик катты ауырткан ошоктан киши ошол турунда ойлоймун. Ауыртуун кимитеп, ауыртуун бүтүргөн ошокто өзү ошой башларга мүмкүн.
Биздин сунгуга бирок тыңдоочуларга эскертип өтөм. Мухтарым кардаштар, биздин студиябызда Татарстандын Амарасиянын отказанган табибы, жогору категориялуу табип, Республика клиник онкология диспансерінің баш табибі орынбасары Илсур Василь Улы Шаймарданов. Аңа сұрауларыңыз болса 555-55-13 һәм 555-55-14 телефондар аша мүрәжәғәт итә аласыз. Менә мәктәптә оқыған шақта бір қыз бала яулық бәләп йөрейді. Ашықланды, анда онкология болған икән. Химиотерапия уақытында шәш құйылудан ничек сақланырға? Менә шәші құйылған болған.
Ну, айтып өтөрүк, көп вакытта химия препараттар, ушу биздин өлкөдө колдонулуп турган дарулар, алар айтып өткөнүмчө инде көп жамансыз күзөнөктөрүнө гана түгөл, башка күзөнөктөргө да таасир этелер. Но жамансыз күзөнөктөрү өлгөн учурда биздин нормал болгон күзөнөктөр жаңадан восстанавливается. Биринчи айтайык, шеш куюлуу убакытлыча көрүнүш, химиотерапия биткенден соң ул шеш жаңадан үсөй һәм өз орнуна кире кайта. Икинчиден бар методикалар специальный алар колдонулар, но нәтижелилиги зур түгел, но колдонулар специальный киртиле башка сондай каска шикелле бир анда импульслар менен соклуйлар инде ушу чечки башта болгон чечини соклоо. Но натыйжалилиги зортур, ну алай да кулана андай ул турда ишлейлер, ул турда табиблар һәм фен билгичлер уйлайлар, чөнки бу инде тоже кишинин яшоо сифатын кимите турган бирейбир болуп турат. Чүнки чечни жоголтуу өзүн киши арасында экинчи түрлү хис
ит. Кимсени берек сизе. Илсур Василович, адам баласы ушундай кылык кылса инде ул диагнозго шиккенип карарга да мүмкүн. Түгөл диагноз коюу үчүн үстөмө нинди текшерүүлөр өткөрүлө керек?
Диагноз һәр вакытта да ул шиклену, һәр вакытта да шиклену турта торган эмес, чөнки кой бир вакытта ауруунун клиникасы һәм бизге болгон белгили болгон текшерүүлөр бүтүнүсү да турда келип бүтмөйөр. Но бүгүнкү күндө биринчи контакттан соң һәм онкология диспансеринде була турган барлык текшерүү усулдары алар бүгүнкү күндө бар. Дүйнөдө болгон текшерүү усулдарынын бүтүнүсү да коюлган. Допустим, шулук ультразвук, шулук компьютерный томография, магнитно-резонансный томография, позиционный эмиссионный томография, генетик һәм гистология буенча лабораториялар. Алар барса да диагнозуна тулландыруу үчүн, анын дүрүс болуу үчүн işlenen əyberler ala bütün süreçliler. Bugün gündə onkologiya bir histologiya bilen gene de koyulmuş. Çünkü immun diagnostika degen əyber var. Şişinin şiş kuzenəginin reseptorlarını bilgililer. Bugün gündə bara oşu genetişiski mutasiyalarını bilgililer. Bu şuşu olungan şiş boyunca ya anın metastaz boyunca. Hem şuşu oşu konkret ne әйтерге керек болса айтып айтқанда персонифицированный һәр бер ауруға лечениені белгілілер именно аның диагнозы бойынша. Шуңа күрә шикләнгән очракта кешенең мөмкинлеге бар икенче җиргә барып андагы булган диагнозын тикшереп карау мөмкинлеге бар. Ул да булса Мәскәүгә онкология институтлары бар. Ул да булса шитилләргә дә баручылар бар. Ну, диагнозын эзләп. Ну, күп вакытта безнең диагнозлар бит барлык җирдә дә шулык подтверждение алалар. И примерно лечениеде бүтүн дүйнөдө ал ушу клиника рекомендациялар менен иштене бүтүн дүйнөдө айтылып керек бир түрлү. Операцияларда нур менен лечитүүдө һәм шулук химиотерапия һәм иммунотерапия барсы да кулланыла, дүйнөдө булган белгилүү болгон барсы да кулланыла бүгүнкү күндө.
Инсур Васильевич, биз инде әңгеме башында айтып өттүк. 14 yaşka kadar 100 bala avuru kişire bizim Tatarstan'da açıklangan. Mine şuna göre dağın da cevap versek, genetik analiz ütü kerek mi? Bindi, bu avuru nesilden kilirge mümkün mü? Hem de yaman şiş, gadi şişten nişik ayırlar? Şularga kıska çağına kabat anlatma bir gütseğiz.
Bu günde zor kulemdeyin bütün kişiye de genetik тикшерү үткәрү кирәк түгелдер дип уйлыйм мин. Чөнки күбрәк менә әйтеп киткәне исә зур сан түгел, но һәр бер кешенең семьясында булса инде зур бәлә авыру бала булу да. Шул очракта ошо генетик тикшерүләр үткәрергә кирәк, чөнки генетика буенча именно аларда булган мутацияләр булган очракта без инде нишек дәвалау суларын үзгәртергә һәм аларны камилләштергә мөмкиннәр бу генетик тикшерүләр белән.
Менә без инде авыру 4 стадиядан тора дип әйттек. Шулай бит инде элек аны авыру кешегә әйтмиләр иде. Хәзер авыру кеше еш кына минем соңгы көнем якынайма дип сорарга мөмкин табиблардан. Табиблар авыруга дөресен әйтергә тиешме яки тынычландырыргамы?
Ну, әйтү белән әйтү арасында һәр вакытта да аерма бар. Можно шулай әйтеп әйтергә, что сразу табиб бүлмәсендә кеше үләргә мөмкин, я булмаса шулык сүзне әйтергә була, икенче төрле итеп ул кеше кайтып китәргә мөмкин, әле минем әле бар икән мөмкинлегем дип. Федераль закон 323-нче федераль закон 11-нче елда кабул ителгән. Әйтә, что без диагнозны авыруларга җиткерергә тиешбез. Но авыруның бар мөмкинлеге иштәсе киләме, юкмы? Аны белергә кирәк башта. Ул аны телиме? Телегән очракта без ул диагнозны дөрес итеп, кеше кабул итә алырлык итеп һәм аңа ниндидер өмет калдырып хәбәр итәргә тиешбез һәм хәбәр итәбез бу мөмкинне.
Табипларның төрлесе бар, шуңа күрә кайберәүләр инде киңәшләрсеннәр, ягъни авыру ачыкланғач консилиум үткәрү турында сөйләшәләр. Ул үткәрү мәҗбүриме?
Бу мөмкиндә инде без эшлибез порядок оказания помощи деген әйбер бар, ул закон. Закон негизинде эшләнгән ни бу? Приказ. И анда язылган һәр бер яман шиш авыруы булган авыруга диагнозы куелганнан соң мәҗбүри үткәрелә консилиум. Анда консилиумда катнашырга тиеш эштән ким булмаган табиб, ул да булса хирург-онколог, ул да булса нур белән дәвалаучы онколог һәм химиотерапия белән дәвалаучы онколог. Алар бергә шушы стадиясен билгеләгәннән соң нинди бүтүн текшерүүнү өткөндөн соң консилиум кабыл итте нинди дабалау үткерүүгө, нинди шират менен койсу убакытта үткерүү экен бүтүн соң консилиум белгилей. Консилиум үткерүү яманш оорулар менен күрөштө зарур.
Эсер Васильевич, биз мына рак ауруна китирген койбур себептер турунда сүйлөштүк. Себептер бик көп. Темеки тартуу, ичимдик куллануу һәм башкалар. Булар турунда биз келечекте тагын ушурашып сүйлөшүргө тийиш. Бүгүнкү тапшыруубуз акырына жакындаша, сизге жумбаклоо үчүн 2 минут вакыт, тагын нилер этерге тилейсиз биздин тыңдаучуларыбызга. Ушу ауруну тизирек ачыклап, тизирек табипларга мүрөжагат итсиндер үчүн.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, барыгызга да фырсаттан файдаланып сәламәтлек тилейм. Берегезгә дә, берегезнең дә капкасын яман сүз авыруы какмасын һәм сезнең гаиләгезгә кермәсен. Аны булдырмау өчен барыбызның да үзебезнең һәр вакытта да айга кул белән миңа карашы булырга тиеш, чөнки бүгенге көндә шартлар тудырылган, шулык диспансеризация программасында катнашырга вакытында барырга, тикшерергә булган мөмкинлекләрне файдаланып, шушы билгеле булган очракта вакытында дәвалау усулларына, дәвалаучы табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Икенчедән инде яшәү рәвешегезне һәр вакытта да залдында тотыгыз. Ул да булса, менә хәзерге көндә әйтергә кирәк, кояшта озак булу зарарлы әйбер. Чөнки яш барган саен кояшта озак вакыт булу ул тиредә була торган яман шауруларын ишайта. Бүгүнкү күндә безнең тиредә була торган яман шаурулары беренче урында торалар. Шуңа күрә бу турыдан магыз. Икенчесе ашау рәвеше. Ул да булса инде күбрәк яшелчә, җиләк җимеш куллану һәм вакытында ашау кирәкмәгән кирәкмәгәнне ашау, я булмаса аның теге кирәкмәгән күләмдә ашау дип әйтергә кирәк. Симерү ул тоже бөтенесе китерәләр инде шушы шешләрнең күбәюенә. Тәмәке тарту, алдагы очрашуларда әйткәнем бар, шу үпкәләгенең күп вакытта тәмәке тарту сәбәбе иң зур урын алып тора. Шуңа күрә инде форсаттан файдаланып, тагын бер кат барыгызга да саулык, сәламәтлек телим. Барыгызның да гаиләләрегезгә сәламәтлек телим.
Рахмәт, мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы, медицина фәннәре кандидаты, югары категориялы табиб, Республика клиник онкология диспансерының баш табибы урынбасары Илсур Васил улы Шаймәрданов булды. Киләчәктә очрашуга өметләнеп, бүген рәхмәт әйтеп сезнең белән сау булышабыз.
Рәхмәт, сезгә сау булыгыз.